Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุธที่11กรกฎาคม2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยก็ในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับเราก็จะนำเอาประเด็นข่าวที่น่าสนใจเนี่ยมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็มาเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เราควรจะติดตามกันบ้าง นะครับในรอบสัปดาห์นี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการ Mission News Insider ประจำสัปดาห์นี้กันเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าใครหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำนะครับเราเนี่ยตื่นเช้ามาด้วยภาพข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นวันด้วยข่าวที่มันน่าสลดแล้วก็หดหู่เป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพบผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตอยู่ริมถนนนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะครับพร้อมกันถึง3รายเลยทีเดียวนะครับในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบว่า2จาก3รายเสียชีวิตจากโรคโควิด-19นะครับส่วนรายสุดท้ายเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับผล swab PCR test เนี่ยยืนยันแล้วว่าไม่ได้เสียชีวิตจากโควิด-19แต่เอาเป็นว่าเราได้เห็นแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่เสียชีวิตอยู่ภายในที่อยู่อาศัยนะครับภายในบ้านพักภายในห้องเช่าต่างๆนานาแต่ว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยมันน่าสลดจริงๆที่ว่ามันเป็นเคสที่เราเจอว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ริมถนนแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบุคคลทั้ง2ท่านหรือทั้ง3ท่านนี้เนี่ยได้มีช่องทางในการเข้าสู่กระบวนการการรักษาอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็ให้ความกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณสุขบ้านเราที่วันนี้เนี่ยก็มีการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูงสุดเป็นสถิตินะครับทำนิวไฮอีกแล้วอยู่ที่ 13,200 รายนะครับในขณะที่วันนี้เองก็มีผู้เสียชีวิตสูงถึง108รายเลยทีเดียวแล้วก็แนวโน้มจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตสะสมแล้วกว่า 3,610 รายตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศของเรานะครับนี่เองนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากังวลว่าตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันดูจะค่อยๆเป็นแพทเทิร์นของมันคือมันค่อยๆมีวิวัฒนาการหรือว่าค่อยๆมีทิศทางที่เลวร้ายลงมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยคือในเรื่องของจำนวนเตียงที่แน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ออกมาทำงานกันอย่างเต็มที่ในการเพิ่มจำนวนเตียงนะครับเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าจำนวนเตียงในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับพอวิกฤตเรื่องของเตียงเนี่ยมันผ่านไปสักพักนึงนะครับมันก็มีเรื่องของวัคซีนที่แน่นอนว่าตอนนี้เราก็มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่เป็นวัคซีนซีโนแวคในเรื่องของประสิทธิภาพว่าสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่นะครับพอเป็นเรื่องของวัคซีนเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาที่เรื่องเตียงอีกครั้งนึงก็คือในเรื่องของการทำ home isolation แล้วก็การทำ community isolation เพราะว่าด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กับจำนวนเตียงที่เสริมเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะไม่พอแล้วนะครับแล้วคาดการณ์ว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีการพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงมากถึง 30,000 รายต่อวันเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับพอผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังไม่ได้เตียงเนี่ยเราก็เลยเกิดภาพที่ตามมาว่ามีผู้เสียชีวิตตามที่อยู่อาศัยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นผู้เสียชีวิตที่มาอยู่ในพื้นที่สาธารณะกันบ้างแล้วนะครับมันเลยทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่ากังวลไปอย่างมากวันนี้เนี่ยผมจึงอยากนำเสนอข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่มันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ที่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีสื่อหรือมีหน่วยงานไหนเนี่ยพูดถึงมากนะครับก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั่นเองทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ได้มีการรายงานรายวันเนี่ยตรงนี้เป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับผู้เสียชีวิตนี้คือผู้เสียชีวิตที่ล้มป่วยด้วยโรคโควิด-19 เข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วสุดท้ายเนี่ยอาการอาจจะหนักมากจนสุดท้ายแล้วถึงขั้นเสียชีวิตตรงนี้เป็นตัวเลขที่ถูกจัดเก็บเพื่อเป็นการนำไปใช้ในด้านของทางการแพทย์ นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของ death rate หรือว่าอัตราการเสียชีวิตที่ตอนนี้บ้านเราเนี่ยอัตราการเสียชีวิตถ้าเทียบกับอัตราการรักษาจนหายป่วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1% นะครับพูดง่ายๆว่าป่วยมา100คนเนี่ยจะมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1คนนะครับแต่จริงๆแล้วค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ 2% อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากแต่เป็นว่ามันสามารถที่จะทำให้เราเห็นได้ถึงความร้ายแรงของโรคโควิด-19 นั่นเองอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นตาม age group หรือว่าตามกลุ่มอายุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันก็จะแยกแยะกันไปอีกนะครับคือ death rate ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกเราทุกอย่างแต่มันทำให้เราได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราป่วยเนี่ยเรามีโอกาส1ใน100ที่จะเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโอกาสเราก็จะลดน้อยลงไปอีกคือถ้าจำแนกไปเรื่อยๆมันก็โอกาสมันก็จะลดน้อยลงไปอีกนะครับมันไม่ได้บอกอะไรเราละเอียดขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยจริงๆแล้วเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีคุณหมอนิติเวชนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธศรีสนซึ่งท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์นะครับภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านเนี่ยเคยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในฐานะแพทย์นิติเวชเนี่ยนะครับที่จะต้องทำการออกไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต่างๆเนี่ยแล้วก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตบางทีนะครับผู้เสียชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งบางทีเนี่ยเขาเสียชีวิตก็อาจจะเป็นจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยแหละแต่พอมันไม่มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็การยืนยันผลอย่างเป็นทางการว่าคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโควิด-19 นะแล้วก็เสียชีวิตจากโควิด-19 นะตัวเลขหรือว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยก็จะไม่ถูกนับว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั่นเองสิ่งนี้เนี่ยมันเลยเป็นที่มาของคำว่าโควิด-19 excess mortality หรือว่าอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 นั่นเองซึ่งมันคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ว่าโควิด-19 excess mortality เนี่ยมันคืออะไรนะครับจากข้อมูลของ WHO เนี่ยเขาได้ให้คำนิยามของคำว่า excess mortality from COVID-19 ไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่าอัตราการตายส่วนเกินของ COVID-19 เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงจำนวนผู้เสียชีวิตที่มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างแท้จริงคือไม่ใช่ผู้ที่ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตอย่างเดียวแต่ว่าจะรวมไปถึงคนที่ได้รับผลกระทบจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับทีนี้เราย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มกราคม2020เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยตอนนั้นนะครับในเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยทั่วทั้งโลกนะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 แล้วทั้งสิ้น171รายแต่พอระยะเวลาผ่านมา1ปีนะครับในวันที่31ธันวาคม2020เนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ได้มีการรายงานเข้ามาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,800,000 กว่ารายนะครับภายในระยะเวลา1ปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้มีการรายงานมาจากทั่วทั้งโลกนะครับมีจำนวนผู้เสียชีวิตรวมกันแล้วทะลุกว่า4ล้านรายไปแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ WHO เองก็ได้บอกว่าการประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจริงๆจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เนี่ยมันอาจจะมีมากถึง 3.3 ล้านรายนะครับในช่วงสิ้นปี2020ซึ่งมากกว่าตัวเลขที่ได้มีการรายงานเนี่ยกว่า 1.2 ล้านรายนะครับโดยเขาเรียกการนับจำนวนผู้เสียชีวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 หรือว่าโควิด-19 excess mortality นั่นเองนะครับการที่เราจะหาโควิด-19 excess mortality rate ได้เนี่ยหรือว่าอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 เนี่ยเขาจะคำนวณโดยการนำเอาจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับทางตรงจากการล้มป่วยด้วยโรคโควิด-19 พูดง่ายๆก็คือตัวเลขที่มีการรายงานกันเข้ามาเนี่ยแหละนะครับมาเปรียบเทียบกับตัวเลขประมาณการของผู้เสียชีวิตในภาวะปกติของปีนั้นๆจริงๆแล้วมันมีสูตรที่ลึกซึ้งกว่านี้แต่ว่าเป็นว่าง่ายๆเนี่ยมันจะประมาณนี้ด้วยกันคือในแต่ละปีเนี่ยองค์การที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขหรือว่าเกี่ยวข้องกับประชากรศาสตร์เนี่ยจะมีการคำนวณ นะครับหรือว่าประมาณการตัวเลขผู้เสียชีวิตในทุกๆปีอยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับมี birth rate มีอัตราการเกิดเท่าไหร่และมีอัตราการตายเนี่ย death rate เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งพอโลกของเราหรือว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ย มีสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์วิกฤตหรือว่ามีสภาวะที่มันเป็นช่วงที่มันยากลำบากแล้วก็ทำให้เกิด mortality rate หรือว่าอัตราการเสียชีวิตที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะนำเอาตัวเลขตรงนี้เนี่ยมาเทียบกับตัวเลขประมาณการอีกทีนึงว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็นำไปเข้าสู่สูตรสมการของเขาเพื่อที่จะทำการประเมินหาค่ากันต่อไปนะครับทีนี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าผู้เสียชีวิตทางตรงจากการล้มป่วยด้วยโรคโควิด-19 ก็คือคนที่ล้มป่วยแล้วเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นการฆ่าตัวตายนะครับจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 เช่นกันสองเลยคือการที่ผู้ป่วยนะครับไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆนอกเหนือจากโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยเคสของผู้ป่วยโควิด-19 ทำให้สุดท้ายแล้วคนที่เป็นมะเร็งนะครับคนที่อาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วต้องทำการผ่าตัดต้องทำการช่วยชีวิตอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันทำไม่ได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซึ่งมันเป็นการเสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 นั่นเองหรือผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ไม่มีผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19และไม่ได้ถูกนับว่าเป็นการเสียชีวิตจากโควิด-19 ตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้มันสำคัญอย่างไรครับที่เราจะต้องรู้อัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 ที่มันสำคัญเลยก็คือว่าถ้าหากว่าเราทราบดีว่าอัตราการตายส่วนเกินตรงนี้เนี่ยมันมีอัตราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่มันจะทำให้เราสามารถเห็นได้ถึงผลกระทบที่แท้จริงของโควิด-19 อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านสาธารณสุขเอ่ยนะครับในด้านของเศรษฐกิจและในด้านของสังคมเองก็ตามแล้วมันจะทำให้ผู้ที่ออกนโยบายผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่กระทั่งเรานะครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปดู death rate อย่างที่ผมได้บอกไปว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีการรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ยถ้าหากว่าเราดูตรงนี้แล้วมาเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ที่รักษาหายกลับบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็น 1% 1% เนี่ยหมายความว่า100คนจะเสียชีวิต1คนใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรู้อัตราการตายส่วนเกินได้จริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าความเสี่ยงของโควิด-19 เนี่ยมันมีอะไรบ้างในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของระบบสาธารณสุขนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 เนี่ยมันเป็นแค่ยอดข้างบนเท่านั้นนะครับยอดข้างบนเหนือสุดเท่านั้นถ้าว่าเราจะวิเคราะห์กันอย่างจริงๆจังๆเนี่ยเราต้องดูค่าอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นโอเคละเรามียอดผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 ละแต่เราต้องมาดูด้วยว่ากลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะครับเป็นกลุ่มอายุแบบไหนกลุ่มที่ทำงานแบบไหนนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงแบบไหนอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะประกอบร่างกันแล้วก็กลายเป็นการที่เราสามารถออกนโยบายที่มันถูกจุดได้จริงๆนะครับและยังจะต้องมาดูกันอีกนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาปรับใช้กับนโยบายต่างๆได้อย่างไรนะครับอาจจะต้องนำเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปประกอบกับข้อมูลในส่วนอื่นๆเพื่อที่จะทำการออกมาตรการในการควบคุมโรคให้มันได้ผลมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันว่าอุปสรรคที่สำคัญจริงๆแล้วในเรื่องของการประเมินอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับขาดแคลนระบบการจัดเก็บข้อมูลและสถิติของประชากรที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมต่อการประเมินผลที่แม่นยำหมายความว่าอะไรครับในระดับประเทศเนี่ยเราอาจจะประเมินได้อยู่นะครับอันนี้อยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลของทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็การจัดทำข้อมูลแล้วว่ามันจะสามารถจัดทำข้อมูลได้ครอบคลุมมากน้อยเพียงใดนะครับแต่ว่าในระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับองค์การอย่างองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็จัดทำข้อมูลตรงนี้ได้อย่างยากลำบากเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของประชากรที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับโดยจากรายงานด้านประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขของ WHO เนี่ยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกาเนี่ยนะครับทวีปยุโรปเองเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตมากถึง 98% ในขณะที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตเพียง 10% เท่านั้นอันนี้แค่ข้อมูลของผู้เสียชีวิตหรือว่า death rate เท่านั้นนะครับคือพูดง่ายๆว่าเวลาเราเสียชีวิตเนี่ยนะครับทางการเนี่ยจะทราบไหมว่าเราเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรด้วยเรื่องอะไรนะครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเวลามีผู้เสียชีวิตเนี่ยทางการเนี่ยรับทราบ มากน้อยเพียงใดนะครับในยุโรปเนี่ยเกือบจะ 100% แต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยเพียง 10% เองถ้าใครที่ไปเสียชีวิตตามชนบทในแอฟริกาต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็น undocumented หรือว่าการเสียชีวิตที่มันไม่ได้มีข้อมูลส่งเข้ามาถึงส่วนกลางหรือว่าหน่วยงานที่สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปต่อยอดได้นั่นเองนะครับนี่จึงทำให้ในระดับโลกหรือว่าระดับ global เนี่ยมันทำได้ยากนะครับในเรื่องของการหาอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 ตรงนี้แต่ผมมองเห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างมากถ้าหากว่าเราสามารถจัดทำข้อมูลตรงนี้เนี่ยภายในประเทศของเราแล้วทำให้เราได้เห็นเลยว่า impact หรือว่าผลกระทบของโควิด-19 จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างในแง่ของการสูญเสียชีวิตนะครับหลังจากที่ได้มีการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลาร่วมกว่า1ปีครึ่งแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลที่ WHO เขาได้จัดทำกันเอาไว้บ้างนะครับก็คือว่ารายงานของ WHO เนี่ยบอกว่าในระดับภูมิภาคนะครับเนื่องจากว่าในระดับโลกเนี่ยทำได้ไม่เต็มที่นะครับเขาก็เลยจัดทำในระดับภูมิภาคขึ้นมาแทนแล้วก็ทำในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำในทวีปยุโรปเขาสรุปมาว่าในปี2020เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ในทวีปยุโรปเนี่ยมีอัตราการตายส่วนเกินจากโควิด-19 เนี่ยสูงกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รายงานเข้ามาถึง 60% ด้วยกันซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นได้ชัดว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันเยอะกว่ามากๆเลยนะครับมันเยอะกว่าแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาวเนี่ยมันจะมีอีกอย่างแน่นอนต่อให้สุดท้ายแล้วโควิด-19 เนี่ยหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ตามนะครับมันส่งผลไปถึงเรื่องของเศรษฐฐานะของแต่ละบุคคลด้วยและในระยะยาวเนี่ยมีการรายงานอีกว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้เราลดลงใช่ไหมครับพอรายได้เราลดลงเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็แย่ลงตามไปด้วยพอคุณภาพชีวิตเราแย่ลงเนี่ยบางทีเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรที่มันต้องใช้เงินจำนวนมากในการรักษาเนี่ยมันทำให้เราหมดโอกาสในการรักษาตรงนั้นซึ่งก็ทำให้สุดท้ายแล้วเราก็คือเสียชีวิตจากการป่วยเป็นโรคร้ายแรงต่างๆเหล่านั้นซึ่งนี่ก็สามารถที่จะนับเป็นการเสียชีวิตทางอ้อมจากโควิด-19 ก็เป็นได้นะครับและข้อมูลอีกเซตหนึ่งนะครับก็คือมาจาก The Economist นะครับที่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลไว้ล่าสุดเนี่ยคือข้อมูลณวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีการรายงานว่าในเมืองไทยของเรานะครับมีจำนวนผู้เสียชีวิตส่วนเกินจากโควิด-19 สูงถึง 7,100 รายซึ่งมากกว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด-19 ที่มีการรายงานเข้ามาเนี่ยถึง3เท่าด้วยกันก็คือผู้เสียชีวิตสะสมที่เป็นการรายงานจากทางภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 รายนั่นเองนี่เองนะครับจึงเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยสามารถที่จะสรุปได้เลยว่าโควิด-19 excess mortality rate เนี่ยมันเป็นตัวที่สามารถจะทำให้เราได้เห็นว่าผลกระทบของโควิด-19 ต่อชีวิตคนเราจริงๆเนี่ยมันมีความร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวเลขที่มีการรายงานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตสะสมทั้งโลก4ล้านรายหรือจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศของเรา 3,000 กว่ารายเนี่ยตรงนี้ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้บ่งบอกถึงสภาพความเป็นจริงแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของการเสียชีวิตจากผลกระทบจากโควิด-19 นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันสามารถนำไปประเมินถึงผลลัพธ์ของการล็อกดาวน์ได้อีกด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรการล็อกดาวน์เรามันมีเทรดออฟหรือไม่หรือว่ามันมีผลดีผลเสียอย่างไรตรงนี้เราสามารถนำเอา excess mortality rate ตรงนี้เนี่ยไปคำนวณได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ขอสรุปไว้เลยว่าข้อมูลเซตตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ทางภาครัฐเองเนี่ยอาจจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้สักหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงผลกระทบจริงๆของโควิด-19แล้วก็เพื่อลดการสูญเสียต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเพื่อนร่วมสังคมแล้วก็ต่อคนไทยของเราด้วยกันเองด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเชื่อว่าภาพที่หลายๆคนไม่อยากเห็นเลยคือภาพที่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่สาธารณะต่างๆตามหรือว่าตามที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับก็ขอให้ช่วงนี้ช่วงที่เป็นช่วงของการล็อกดาวน์ช่วงของการประกาศใช้มาตรการการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มข้นของรัฐบาลไทยเนี่ยก็หวังว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะลดลงและสามารถที่จะมีเตียงว่างเพื่อที่จะให้ผู้ที่ล้มป่วยและเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อที่จะลดอัตราการเสียชีวิตรายวันหรือแม้แต่กระทั่งอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินจากโควิด-19 ในบ้านของเรากันด้วยนะครับเชื่อว่าใครไม่เจอกับตัวเองเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะฮะคือบ้านไหนที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เนี่ยจะเข้าใจดีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราเนี่ยควรจะปล่อยปะละเลยและคิดว่าเอ้ยเราไม่เป็นหรอกโควิด-19 เราไม่เสียชีวิตหรอกเราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงแต่เมื่อมันเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเราคนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะครับและเชื่อว่ามันไม่มีใครที่ควรจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ย การที่ภาครัฐเองควรจะให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่อาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็การต่อสู้กับโรคโควิด-19 เนี่ยอาจจะจำเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ก็มาฝากกันสำหรับโควิด-19 Access Mortality ที่ตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มที่จะให้ความสนใจกันแล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลกันอย่างจริงจังแล้วว่าผลกระทบระยะยาวของโควิด-19 จะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับก็สำหรับการรายงานข่าว Mission News Insider ในวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองที่เข้ามาร่วมสนับสนุนรายการ Mission News Insider ในวันนี้นะครับและผมเองนะครับก็ขออนุญาตฝากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกันด้วยนะครับก็ใครที่มีข้อมูลตรงไหนนะครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและผมเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับใครก็ตามที่มีญาติหรือว่ามีคนรู้จักที่เสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับอันนี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครจริงๆนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็อยู่ห่างไกลจากเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะครับก็สำหรับการรายงานข่าวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก